Era unha mociña daquelas épocas, sería polos anos 30 ou así, é dicir, tiría 80, morri agora con 80 anos, ten que partimos do ano 1920, non? Más ou menos, son por aí con esa fe. Bueno, casouse con 15 anos. Casárona con 15 anos. Dicir, fíjate que había unhas relacións de que ela dicíame, que mira, eu tuve un muciño, home, e gustábame moito, hasta me dou o nombre da persona, que é un apodo unha casa moi importante, pero non o quero dicir porque tan persona viva, sabes que non quero nombrar. Bueno, entonces un día ven miña nai e dixo, mano, María, tens que vir aquí que vamos ir a Muxía, que vas que dotar unhas trenzas e tal, e tal. E eu le dixo, eu desconfiei, xa desconfiei porque xa me estaban falando de que non sei o da casa de tal, que tal, que qual. Desconfiei, pero, con 15 anos, fum, cando lle cheguei, dotaron unhas trenzas moi bonitas, e levaronme. Pero cando vivi pa casa, levaronme cara a iglesia de Moraime. Era a iglesia de Moraime. Eu xa me dei, dixe, eu non quero ir. Putouse, plantouse meu irmán por un lado e outro, meu irmán por outro, e plantaronme no altar. Que as miñas trenzas é con un home de sano máis vello que a mí. E digo, dixe, pero vamos a ver, María. E ti chegaste a querer ese home. E dixe, ao principio odiaba. Nos primeiros meses non sabía, tiña gana de matalo. Despois foron pasando o tempo, e pasaron os anos, e pasaron os anos, cheguei a quererlle moito, a quererlle aos meus fillos. E a poñelo agora que falleciu, xa había fallecido os outros anos, Eu fui un... cheguei a querer, e dicir, mira, te cuento que é a convivencia. Oye, para máis, esta historia é real, viva, vivida. E...